Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија евидентира 12 нови инфекции со COVID-19 и еден смртен случај во последното денонотие. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан, им прекоси на барањата за оставка. И бугарски историчари и професори бараат Бугарија да престане со заканите кон Македонија и да ја прифати реалноста. Останете со нас. Викторија забележа 12 нови инфекции со COVID-19 и еден смртен случај. Со тоа 14-дневниот просек во поширокото подрачје на Мелбурн се зголеми од 9,9 на 10, но просекот останува стабилен во регионална Викторија на 0,4. Бројот на случаи во Мелбурн со непознат извор е 13. Во меѓувреме до викториските лабористички пратеници беше упатен повик да преминат на спротивната страна кога опозицијата ќе гласа за недоверба на премиерот на Викторија Даниел Ендрус. Премиерот на Тасманија Питер Гатвин вели дека државите се уште се во позиција да ги отворат своите граници за патниците во јурисдикциите со низок ризик кон крајот на октомври. Тасманија повторно ќе се отвори кон Јужна Австралија, Западна Австралија, Квинсленд, Северната територија и Австралиската капитална територија на 26 октомври, под услов сите патници да бидат подложени на проверка на нивната температура кои ќе пристигнат во државата. Господин Гатвин вели дека здравствените власти продолжуваат внимателно да ја следат ситуацијата во Нов Јужен Велс, а одлуката за повторно отворање на границите за патување треба да се донесе до 19 октомври. Тасманискиот премиер исто така рече дека границите на државата ќе останат затворени за патниците од Викторија најмалку до декември.
We won't put Tasmanians at risk, and the health, safety and well-being of Tasmanians is the first and foremost thought in our minds. And in terms of Victoria, certainly for the time being, Victoria will remain closed to Tasmania.
Тасманија беше првата јурисдикција во Австралија која ги затвори своите граници, а последниот забележан случај на COVID-19 беше пред околу 2 месеци. Владата на Нов Јужен Велс треба да се соочи со гласање за недоверба откако беше откриено дека премиерката Гледис Береджиклијан имала врска со поранешен пратеник во Центар на истрага за корупција. Лабористите ќе го достават предлогот до Државниот парламент денеска, откако господја Береджиклијан за време на испрашувањето во Комисијата за борба против корупцијата призна дека била во блиски лични односи со поранешниот пратеник на Либералната партија Дерил Мегуаја 5 години, вклучително и по неговата оставка во 2018 година, на која што беше присилен. Откако се соочи со Независната комисија за борба против корупцијата во врска со наводните коруптивни деловни сделки на господин Мегуаја, господја Береджиклијан призна дека врската била грешка. Но таа инсистира дека не направила ништо лошо и дека да го знаела тогаш, она што го знае денес, немала да донесе такви одлуки во незиниот приватен живот. Господја Береджиклијан вели дека му верувала некому кого го познавала долго време и дека сега се чувствува очајно, но повтори дека мора да се прави разлика меѓу личниот живот и јавната функција.
Had I known then what I know now, clearly I would not have made those personal decisions that I did. I trusted someone that I'd known for a long time and I feel really really let down and I'm not going to take away from the fact that I made a mistake in my personal life, but I have to say that there is huge separation between a personal life and public office.
Либералната национална партија ги нагира тврдењата дека го упатила лидерот на Квинсленд ДЕП Фреклингтон до изборната комисија во врска со загриженост за незините настани за собирање средства. Ова доаѓа откако ABC извести дека партијата ја упатила Фреклингтон до изборната комисија на Квинсленд во врска со серија настани за прибирање средства, вклучително и градежници кои не донирале. Портпарол на Либералната национална партија го отфрли извештајот, велејќи дека партијата редовно комуницира со изборната комисија за да се осигура дека се е во согласност со законот. Државната лабористичка влада ги забрани донациите од градежници во 2018 година. Сојузната влада упати повик до австралиците да одат на одмор дома во обид да се зајакне секторот за домашен туризам по пандемијата на коронавирусот. Жителите на Нов Зеланд ќе можат да ги посетат Нов Јужен Велс и Северната територија без да мора да одат во карантин од овој петок, 16 октомври, со надеж дека и австралиците ќе можат да патуваат преку Тасманија пред крајот на годинава. Но многу други меѓународни дестинации во кои има поголем број случаи на ковид, како што се Соединетите држави и Европа, може да останат надвор од границите се додека не се најде вакцина за коронавирус. Сојузниот министер за туризам Саймон Бермингем за ABC изјави дека тој се надева австралиците да бидат инспирирани и да ја помогнат на локалната туристичка индустрија.
Australians have already shown from our big cities enormous willingness to take drive holidays to nearby regions. We now just need them to take the next leap, to realise that sadly they're not going to be able to undertake an overseas holiday in the foreseeable future, but why not take that couple of weeks away and spend it interstate somewhere and really help the local economy while you're doing so.
Крајно време е Бугарија да прекине со претензии кон македонскиот јазик, вели Стефан Дечев, бугарски историчар и професор на Југозападниот универзитет Неофитерилски во интервју за телевизија Bloomberg Бугарија. Тој објаснува дека македонската нација е создадена како и секоја друга нација, а македонскиот јазик е вештачки колку што се вештачки сите други јазици. По повод бугарскиот објаснувачки меморандум до земите членки на Европската Унија, Дечев вели дека Софија со меморандумот одбива да ја прифати реалноста.
Треба да се разбере, че диалектот е просто диалект и тој нема име.
Треба да се свати дека диалектот е само диалект и тој нема име. Официјалниот јазик на една држава не може да биде диалект. Додека не се разбере дека идентитетот на една нација е динамична и нацијата не се предава по генетичен пат, секакви разговори на мешани комисии меѓу Бугарија и Македонија ќе бидат излишни и ќе одат во слепа улица.
Бугарскиот историчар понатаму вели дека иако Бугарија декларира дека има интерес Македонија да биде членка на Европската Унија и НАТО и цело време повторува дека ги прифаќа сегашните реалности, сепак со текстот во така наречениот објаснувачки меморандум покажува дека не ја прифаќа реалноста, имајќи го предвид денешното реално постоење на македонскиот народ. Иако постојано велеше дека Бугарија е пријател и братска земја, завчера македонскиот премиер Зоран Заев рече дека тоа што е предложено од Софија не е ниту братски, ниту европски и дека Македонија треба да очекува да биде попречена во почетокот на преговорите. А од опозицијската ВМРО-ДПМН велат дека Заев цело време зборувал невистини, дека договорите со соседите ги затвораат отворените прашања. Еве што рече Димче Арсовски од ВМРО-ДПМН.
Пред неколку години Зоран Заев јавно изјавуваше и ги смируваше граѓаните дека сите прашања на надворешен план се затворени. Сега гледаме дека тоа биле само лаги.
Минатиот петок, министрот за надворешни работи Бујар Османи беше во негова прва официјална посета на Бугарија, каде што имаше средби со премиерот Бојко Борисов и со неговата колешка Екатерина Захариева, но во нивните изјави немаше поместување на ставовите околу македонскиот јазик и нација. А предходно поранешниот амбасадор на Европската Унија во Македонија, Ерван Фуере, во интервју за МИА рече дека заканите од Бугарија за блокирање на преговарачкиот процес на Македонија за членство во Европската Унија се загрижувачки, бидејќи покажуваат дека некои земји членки ја користат Унијата, како што рече, за да поставуваат националистички агенди, нешто што како сериозен проблем било присутно во минатото и во случајот со Словенија и Хрватска. Фуере рече дека тоа го покажува товарот на историјата за земјите од Западен Балкан. Подетално за настаните поврзани со Македонија во извештај повестите. Министрите за надворешни работи на Европската Унија го подржаа француско-германскиот план за воведување санкции против русите, осомничени за труење на опозиционерот Алексеј Навални. Господин Навални се разболел ненадејно на домашен лет во август, а потоа беше пренесен авионски во Берлин на лекување. Организацијата за забрана на хемиско оружје соопшти дека примероците од крв земени од 44 годишникот потврдиле присуство на нервен агенс од забранетата серија Новичок. Шефот за надворешна политика на Европската Унија Јосип Борел ја опиша одлуката за спроведување на санкциите како цитат «цврст заеднички одговор на Европската Унија за употребата на забранитиот хемиски нервен агенс».
There was a complete acceptance by all member states. No one opposed any kind of reluctancy. Everybody was supporting this proposal. And now the technical bodies of the Council will proceed with the practical implementation.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,64 македонски денари и 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 14 октомври. Перт делумно облачно со максимална до 24 степени, Аделаид претежно сончево 31, делумно облачно за Мелбурн максимална 25, делумно облачно и за вас во Хобарт со максимална до 19, Камбера услови за врнежи со слаб интензитет, максимална 22, делумно облачно за Сиднеј 24, делумно облачно и за Брисбен со максимална до 27, Дарвин претежно сончево 34, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.